To dnešní moje povídání by mělo navazovat na jedno slovo, které tady zaznělo v tom minulém kurzu, že v našich zborech se rozmáhá nebo je dispenzacionismus. Já se přiznám, že do té doby jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. Jako slovo, které s koncovkou ismus, to už je něco hodně závažného. No a pak mě bratr Osouch po Jendovi vzkázal, abych se na ten dispenzionalismus. Asi bych měl říkal dispenzationism, to by bylo asi přirozenější. Já myslím si, že celý problém je problém jazyka. No. Takže když jsem byl požádán, abych se dispenzionalismem zabýval, tak jsem se podíval do původních pramenů. Tyhle původní prameny pro mě představují emauské biblické kurzy, především knížka Hledání biblických pokladů a Správně rozdělovat slovo pravdy. No takové to příšerné slovo dispenzionalismus nebo dispenzacionalismus, dispenzace a tak dále. Nejde o nic jiného než oddělení času. Jako upozorní na to, že tahle věc vychází skutečně z těch emauských biblických kurzů, a to z těch úvodních, Hledání biblických pokladů, Správně rozdělovat slova pravdy, tedy z toho, kdy se člověk začíná zabývat písmem. Tam autoři kurzu se odvolávají na klasika, tedy na Johna Wyclifa, že velice člověku pomáhá, když chce porozumět písmům, aby se vždycky ptal nebo všiml si, v kterém čase se co odehrává. Já jsem tady ten citát opsal v té krásné archaické angličtině, ať z toho máte taky ten požitek, jako jsem měl já. Takže v podstatě jde o rozdělování časového období, rozdělování časů. A takové úplně základní dělení času dělení času na dvě období. Před Pánem Ježíšem Kristem, po Pánu Ježíši Kristu. Tomuhle taky odpovídá základní rozdělení písem. Starý zákon, nový zákon. Takže můžeme postupovat úplně přirozeně. Buď chápeme čas jako jeden, prostě čas plyne. Pak ho můžeme rozdělit na dvě části. Kdybychom chtěli, můžeme ho rozdělit i na tři části. K těmhle dvěma základním přidáme ještě třetí, jestli se tomu tak dá říct, období, kdy čas není. Období před ustanovením světa. Jak krásně zdůvodnil už kdysi hodně dávno Aurelius Augustin, Pán Bůh nestvořil svět v čase, ale současně s časem. Čas začíná teprve se stvořením, věčnost před stvořením, to je taky jakýsi období, kde se čas ani nepočítá. Pavel apoštol nám ukazuje výhled, až Bůh bude všechno ve všem, zase už ani čas nebude. Takže k těmhle dvěma základním rozdělením času, jak ho vnímáme, my můžeme přidat to třetí z hlediska věčnosti, kdy vlastně žádný čas nebude. Říkám, že tohle by byly tři. Kdybychom chtěli udělat čtyři dělení času, tak můžeme tu věčnost rozdělit na dvě, ta, která byla předtím a ta, která byla potom. Záleží na tom, jakým způsobem si představujeme, promiňte mi teď to cizí slovo, kompaktifikaci té jednorozměrné veličiny, která je čas. To možná si vzpomenete z matematiky, že když máme časovou osu nebo jakoukoliv číselnou osu, tak můžeme jako na začátek přidat symbol minus nekonečno, nakonec symbol plus nekonečno. Když máme komplexní čísla, tak celou tu komplexní rovinu zbalíme a přidáme tam jenom jeden symbol nekonečno, je to plus i minus. Ono, když není čas, tak jako pak mluví o před a po. Takže už máme 4 dělení času. Třeba v epištole Efeským se mluví o 5 různých časech. Tam je ten čas před ustanovením světa, tedy ta věčnost, kdy vlastně čas ještě nebyl, pak onen čas bez Krista, tedy od stvoření až do příchodu Pána Ježíše na zem. Pak se mluví o současných dnech zlých, tedy naše přítomnost, o věku budoucím, to, co s nadějí očekáváme, k tomuhle autoři Emauzského biblického kurzu podotkli, že tohle je to tisícileté království, a pak čas věky věku, to je zase ta věčnost, která přijde po tomhle průběhu času. Tak je to jaksi objektivní dělení času, o kterém dokonce písmo mluví. Že je čas rozdělený na 5 částí. Bylo by možné si ten čas rozdělit i na 6 částí. Zase lidský čas. Já bych teďka už přešel k tomu snad nejpopulárnějšímu dělení času, to je dělení z průběhu dějin na částí 7. No, ti autoři biblického kurzu si to představují jako jakousi cestu, která vychází z nějaké nejasné minulosti, z věčnosti a do věčnosti ústí. A na téhle cestě jsou nějaké zastávky. A každé to období, které na téhle cestě je, je něčím charakteristické. A ta charakteristika je, že v každém tom období Pán Bůh vešel s člověkem do nějaké smlouvy a na konci toho období to období končí nějakým soudem. Je taková mechanická pomůcka, jak si při tom dělení času pomáhat. No a tady těmhle oddílům času se ti Angličané říkají dispenzaci je trochu problémem jazyka. V angličtině je pro slovo dělit několik různých výrazů. Třeba divide, diverse, dispense, disperse. A čeština tomuhle všemu řekne dělit. Proto ti, kteří překládali ty emauské biblické kurzy do češtiny poprvé, takže jak si cítili, že by se to dělení času, nebo tohle dělení mělo nějak upřesnit, tak používali to anglické slovo. Na tom samozřejmě není špatného. Horší je, když se to pak nějak rozbují a naroste to do nějakého izmu. Takže dispenzace, dispense, rozdělení času. Je to na rozdíl třeba od toho dělení divide. Tady tohle dělení je jak ve smyslu rozdělit, třeba když rozříznu ten stůl na 2 půlky, nebo ve smyslu rozděl a panuj. Jo, ještě je třeba distribute, to je rozděl, tak jak se rozděluje třeba na vojně menáž. Každý do toho ešusu něco dostane. Disperse, rozdělit, to je něco podobného, takže je to rozptýleno, to by se dalo česky možná rozptýlit, rozdělit do několika oblastí. No a dispense je třeba ve smyslu, se používá ve smyslu rozdělení majetku, když nějaký landlord, vlastník země, má více dědiců a teď jim to rozdělí, aby s tím mohli disponovat, a nebo ten pán země rozdělí pozemky nájemcům. Takže trochu se to blíží rozdělení ve smyslu pronajmout, ale není to přesně pronajmout, protože pronajmout je lease, jak teďka tohle slovo zaplevilo i češtinu jako leasing. Příšerný slovo, já ho nesnáším. Takže dispenzace rozdělení času asi ve smyslu, jakože vlastník toho času, tedy Bůh, rozdělil ten čas nějakým nájemcům, lidem, aby ho využívali. Takže tohle k vysvětlení toho slova dispenzace nebo rozdělení času. Přichází to první časové období. Já budu radši používat to české slovo časové období. Doufám, že po tomhle vysvětlení si už rozumíme. To první období je období nevinnosti. Od stvoření světa až do vyhnání z ráje. Zase říkám, že na začátku každého toho období je nějaká smlouva. Zase vzhledem k tomu, že jsem se připravoval v anglických materiálech, tak vznikají jazykové problémy. Smlouva, covenant, agreement, je tam covenant. Ještě může být testament třeba. I české slovo smlouva má několik významů. Může být smlouva taková, že ve smlouvu vchází dva rovnocenní partneři. Prostě jeden se k něčemu zavazuje, druhý se k něčemu zavazuje. Může být smlouva, jako jsou třeba nájemní smlouvy, že majitel domu napíše podmínky, za jakých tam ten nájemník může bydlet. Nějak tam vymezí práva a povinnosti. Pak může být smlouva, něco je ve smyslu jako společenská smlouva. Něco je takové obecně přijímané, z ničeho to neplyne, ale prostě někdo něco takového někdy vymyslel a teď to všichni obecně přijímají. Takový, zase, promiňte mi mé profesionální deformace, takovou obvyklou smlouvou v tomhle smyslu je třeba to, že podle smlouvy nebo podle nějaké obecné úmluvy sčítání označujeme křížkem. Jako není důvod, proč by to takhle mělo být, ale zhruba před 400 lety to jeden pivovárník takhle začal označovat a od té doby se to používá, ujalo se to. Je to jakási smlouva. Tohle se nejspíš blíží tomu anglickému covenant. A tady o těchto smlouvách se v tom anglickém textu mluví jako o covenants. Prostě něco, co má sice i společného něco s tou nájemní smlouvou, s tím lease, ale je to spíš covenant. Pán Bůh jako vlastník času dává k dispozici lidem časové úseky a stanovuje podmínky, jak tenhle čas můžou využívat. A ty podmínky stanovuje ne tak jako nějaký despotický vládce, ale prostě tak, že to bude užitečné. Takže to byla zase taková poznámka k těm smlouvám. A teď konkrétně k té první smlouvě, smlouva s Adamem, nebo také se říká Edenská smlouva, smlouva z ráje. Ta má několik bodů. Jo. Ještě bych mohl k těm smlouvám říct, že ty smlouvy můžou mít taky několik forem, buď v té smlouvě řečeno, já zaručuji, že dostaneš tohle, nebo když ty uděláš tohle, já udělám to, nebo na tobě požadují něco takového. Tady tohle vypadá spíš jako, že pán Bůh dává příkazy, co se má dělat. Ono je to spíš, pán Bůh dává zaslíbení, slibuje, co člověkovi zajistí. Ploďte se a množte se, naplňte zemi. První, řekněme, článek této smlouvy. Tuhle zemi si podmaňte. Všechny rostliny, veškerou bylinu zemskou máte ku pokrmu. To je zajímavé, že tohle je součástí smlouvy nejen s člověkem, ale i s ostatními živými bytostmi. jako jak je to v tom 29. verši 1. kapitoly. Součástí té edenské smlouvy je také, že člověk bude zahradu Eden obdělávat a střežit. Takže dalo by se říct, že ty první čtyři články, paragrafy, odstavce, písmena této smlouvy jsou takové, co Pán Bůh člověku zaručuje. Ten pátý, co má člověk dělat, dostává zemi, ale má ji obdělávat a střežit. To upřesně, co znamená to podmanění, ne ovládat, ničit, ale obdělávat a střežit. A pak je tam jeden zákaz, který zase doplňuje ten třetí článek. Veškeré rostliny máte jako pokrm, ale ze stromu vědění dobrého a zlého nejes. A jako v každém správném zákoně by mělo být s nějakým zákazem je sankce, což lidské zákony většinou nedodržují. Třeba je zákon o rodině, že rodina má vytvářet příznivé prostředí pro výchovu dětí a když rodina vytváří dusno, tak co se stane? Nic. Tady Pán Bůh tuhle chybu lidskou nedělá. Když budeš jíst, zemřeš. No a tohle období, období nevinnosti končí tím, že člověk nevím, jestli můžu říct, porušil tuto smlouvu, no prostě využil do krajnosti ten poslední článek, jedl a tím jako si získal smrt. Takže přichází na konci tohoto prvního období soud, což je vyhnání z ráje. A hned nastupuje období druhé. Já jsem se připravoval z toho anglického. Ne, nemusíte si to psát. Když už jsem se jako vzepíjal k tomu, že jsem to napsal, tak teď není problém to namnožit.
A to budeš velmi přestávám psát.
Jako chtěl jsem to zvládnout ještě do dneška, ale nezvládl jsem to namnožit.
Se nedá psát a
současně. Jako proto jsem taky použil tady ten moderní výdobytek techniky. Jako kdybych tohle jenom vykládal, tak myslím si, že to bude hodně nudný. Spíš si to můžete číst a já k tomu budu říkat třeba poznámky. Ještě, zase, když se podíváte na ten verš, tak tady je znovu zopakovaný to svobodně jistě budeš, já jsem to tady už nepsal. Prostě patří to k sobě. No, jedním z důsledků toho, že člověk jedl, bylo, kromě toho, že propadl smrti, byl vyhnán z ráje, tak je to, že získal schopnost rozlišovat dobré a zlé a orgán, kterým člověk dobré a zlé rozlišuje svědomí. Proto to následující období se nazývá obdobím svědomí. Dispensation of concision. Zase tohle období začíná smlouvou. Mezi člověkem a hadem, tedy lidským nepřítelem, bude nepřátelství. Žena bude trpět při početí i při porodu. Jak je řečeno, královský podmocí muže bude její žádost. Ekumenický překlad udává, budeš dychtit po muži a on na tebou bude vládnout. Muž bude muset tvrdě pracovat a pracovat bude s malým užitkem. Země bude plodit bodláči a hloží. Lidé jsou prach a do prachu se navrátí. Že jsou prach, to věděli, protože Pán Bůh stvořil člověka jako prach ze země, ale že se navrátí do prachu, to je zase důsledek vlastně závěru té předchozí smlouvy, že člověk propadne smrti. A součástí této smlouvy je krásné zaslíbení, že potomek ženy zvítězí nad hadem. To je první zaslíbení Mesiáše. Tohle období svědomí, kdy se lidé mohli řídit svým svědomím, není tam úplně jasné, jak v té době Pán Bůh s lidmi komunikoval. Ono to asi bylo velice různé. Za Kainem jde, ptá se ho, proč se tak rozpálil s hněvem. Enoch s Pánem Bohem stále chodí. Lámech o Bohu vůbec nic nevěděl, nebo se tvářil, že neví, ignoroval Boha. Mám za to, že skutečně nejčastější bylo, že Pán Bůh se nějak moc nezjevoval, ale člověk svědomí měl, které mu mohlo říkat, co je správné a co není. Tady na těchto dvou prvních obdobích si můžeme ukázat taky další zajímavou věc, že ty období nejsou přesně tak, že jedno skončí a druhé začne. I tohle všechno, ta smlouva s Adamem a Evou, co Pán Bůh říká člověku, je ještě před tím, než došlo k soudu vyhnání z ráje. Tahle období se překrývají. Mně se to na tom líbí. Právě, že i tohle ukazuje, že toto je jakási pomůcka, abychom se v tom orientovali, ale není to nic takového pevného, daného, kamenného, s čím se nedá i hýbat.
Nevím už, kdo odkryl, že když pozorně čteme ty body té smlouvy a pak pozorně čteme, co říká Satan jako had, a pozorně čteme, jak odpovídá Eva, tak vidíme, že ta Eva se prohřešila ještě dřív, než to jablko utrhla a jedla, protože něco přidala, něco ubrala a to je úžasně podstatný, protože právě v té první Mojžišově máme klíč a řešení do dnešní doby věcí a otázek všetečných lidských. To velmi jednoduchý a prostý je. Ty principy toho provinění proti této smlouvě platí dodnes a dodnes neseme důsledky. Takže to není tak jako samoučelný a někdy takový to dělení do A1, B1, to mě to připadá, že to konstruujeme. Ale tohle je, má velice podstatný význam a je dobrý tomu věnovat pozornost. Konkrétně pro mě to mělo úžasný užitek posouzení toho, co se dělo, ve srovnání, co řekl Bůh, co řekl Satan a co řekla Eva. A samozřejmě s
tím nás nebude. To je přesně to, na co jsem myslel, že je to velice dobrá pomůcka. Někdo nám to takhle hezky vyextrahoval, vybral z písma a my, když si nad tím zamyslíme, tak si můžeme všimnout, co to říká nám. ten pojem dispenzacionismus nebo dispenzionalismus, ten spíš říká, že byly období, kdy Bůh nějak jednal s člověkem a to teďka do toho jiného období nemá co říct. S tímhle nemůžeme souhlasit. To rozdělení času na různá období, třeba pomocí smluv a soudu, je velice užitečné, aby jsme si mohli uvědomit, co to říká nám, nebo co se dělo, abychom si svoje myšlení mohli uspořádat. Ne, abychom odsunuli kus písma někam, že to jaksi už nám nemá co říct.
Ještě k tomu, mně se to taky líbí, že ta smlouva s Adamem a Evou předchází ten soud. Myslím si, že to je jeden z úžasných božích přístupů k lidem. Že smlouvu uzavírá ještě předtím, než dopadne soud. Novou smlouvu. Další smlouvu.
A tenhle princip uvidíme pak ještě i dál. Zase teď bychom se mohli zamýšlet nad tím, jak člověk tady tuhle smlouvu porušoval. Proč musel přijít soud. Ale tady nikde takové jasné rozlišení, když to, tak to není. Ale jak bylo za dnu Noé? Ženili se, vdávali se. Asi to bylo nějak jinak, že s tou žádostí ženy, jak má být pod mocí muže. Prostě to šlo někam jinam, než tady v téhle smlouvě, než to Pán Bůh určil a v tomhle bylo porušení smlouvy svědomí. Se ještě jeden pohled. Byla to smlouva s Adamem a Evou. Všichni jsme potomci Adama a Evy. Takže tohle všechno platí i pro nás. Nakonec, jak třeba vždycky nebo často zdůrazňovala moje maminka, je tam psáno, v potu tváře budeš dobývat svůj chléb a pokud ho dobýváš s tužkou v ruce, tak bys ten pot měl tělu někdy vynahradit. Prostě je to takový zákon, který byl do člověka dán. Jako, to samozřejmě nevylučuje, že ta tužka v ruce je taky námaha pot, i když dělnická třída mě to nikdy nevěřila. Ale jde tam, můžeme si z toho vzít i tohle poučení. Další období, které přichází po tom soudu, po potopě, je období, kterému se dá říkat období lidské vlády. Zase začíná smlouvou, kterou Pán Bůh uzavírá s Noem hned po potopě, hned jak Noe vyšel z korábu, že již nikdy nebude zlořečit zemi. Znovu je tam zopakováno to, aby se plodili a množili. Tohle taky ukazuje, že Pán Bůh své smlouvy neruší. Něco, co bylo potřeba říct Adamovi, je potřeba říct i Noému. Jako i potomci Noémovi měli naplnit zemi. A teď, kdo by se tím chtěl zabývat, tak může dumat o tom, jestli tady tohle je úplně jiné přikázání, anebo zopakování toho, co Pán Bůh řekl Adamovi. Jsou lidé, kterým tady tohle dělá starosti. Nevím proč. Ale je to prostě boží přání, aby člověk naplnil zemi. Je tam také nově, že všichni živočichové se budou člověka bát. To je přikázání, o které se teďka často otírají radikální ekologové a obránci práv zvířat. Jak kdyby na tom bylo něco nemorálního. Tady tohle pán Bůh neříká, chovejte se tak, aby se vás ty zvířata báli, ale prostě to oznamuje. Ty zvířata se vás budou bát. Jinými slovy, ty se jich nemusíš bát. A doplňuje to, že pán Bůh dává člověkovi za pokrm i maso. To v té smlouvě s Adamem a Evou, nebo v té první smlouvě nebylo. Je to doplněno tím, že člověk nemá jíst krev. Zase mohli bychom přemýšlet, jaký je vztah mezi krví a duší. Tohle není dnešním předmětem. A taky, že krev zvířat můžete prolít, ale nesmíte jíst. Krev člověka nesmíte ani prolít, nesmíte zabíjet. Dá se říct, že tady ta smlouva Noemovská, smlouva s Noem, je zase taková základní smlouva nebo vyjádření podmínek jednání s lidmi, které platí pro celé lidstvo. Všichni jsme zase potomci Noemovi. A když si vzpomenete na to, když se bratři sešli v Jeruzalémě, když byla nesnáz o obřízku, a zhodli se na tom, že neklást na ty, kteří uvěřili z pohanu, žádné jiné omezení, kromě právě tady té Noemovské smlouvy. Tam je, není tam sice řečeno, že nemají prolévat lidskou krev, to asi považovali už za samozřejmé, ale je tam i to, aby se zdržovali krve. Zase se vymýšlí různé výklady a závisí na tom, jestli člověk má nebo nemá rád jelita, ke kterému výkladu se přikloní. Bratr Ocouch nám to řekl jednou hezky. Oni to, ti bratři v Jeruzalémě, uzavřeli ten svůj dopis slovy mějte se dobře, já se chci mít dobře.
No. Doplním jednu věc. Když jsem byl v Izraeli před 7 lety, tak židovská misie vůči pohanům právě klade jako základ této své misie pohanům, aby věřili v Hospodina izraelského Boha, tady těch 7 zásad zákona. To je jako zákon, nedoporučují, nebo svou misí nevedou směrem přes desatero, tak Mojžíšovo, Boží přikázání, ale vedou ho směrem k pohanům, tedy k národu, tady tímto svědectvím a dosvědčováním prostě podávají svědectví o Hospodinu a ten, kdo v něho uvěří, aby dodržoval těchto 7 zásad. No. Mohu to založit prostě letákem vysněním ze Sefaru, to je město, které je asi 20 km severně od Galilejského jezera, které je centrum tady této izraelské misie, té ortodoxní židovské misie vůči pohanům. Čili Noemovský zákon, Noemovskou smlouvu je předmětem misijní činnosti Izraele vůči pohanům.
Teď tady v tomhle doplnění je jeden půvabný detail. Tatínek říká 7 bodů, tady jich je napsaných 6. To první lze rozdělit na víc, na 2. Nebudu zlořečit zemi pro člověka. Bude vzcházet slunce, teplo i zima. Jako tohle zaslíbení, nebo princip jednání Božího s člověkem. Někdo může rozdělit na 2 tady tohle druhý. Plte se a rozmnožujte se. A to je jedna věc. A další věc je naplňování země. Zase záleží na tom, jaká čísla jsou člověku sympatická. A zase už z toho, že si to můžeme rozdělit takhle buď na 6, na 7, mohlo by to být i na 8, z toho plyne to, že nejde o nějakou číselnou mystiku, ale fakt o principy jednání člověka, kaledě řečeno člověka s Bohem, Boha s člověkem. Tady v tomhle třetím období přichází zase další nová věc, že smlouva není jenom uzavřena, ale má i svou pečeť a touhle pečetí je ducha. Ducha se na obloze objevuje až do dnešních dnů. I v tomhle můžeme vidět potvrzení toho, že tahle smlouva má věčnou platnost, že to není na nějaké ohraničené období. V téhle noemotské smlouvě byla jasně vyjádřena moc člověka, kterou na zemi má, kterou může mít. A člověk, proto se tohle období nazývá období lidské vlády. Člověk tady tuhle moc zneužil v tom, že chtěl být ještě mocnější než Bůh a jak víme, začal stavět věž, aby se vyrovnal Bohu. Pak přichází soud v tomhle období. To je zmatení jazyku a rozptýlení lidí. Tady si zase můžeme ukázat, že ten Boží soud není nějaký takový svévolný trest, ale vlastně to pokračuje. Nevím, proč mě jsem furt pletl dokola cizí slovo jako intence. Je to pokračování v záměru této smlouvy. Pán Bůh říká, naplňte zemi a lidi rozptýlil po celé zemi. Takže tím svým soudem vlastně dává předpoklady pro to, aby mohli naplnit nebo uskutečnit tuhle část té smlouvy, tenhle princip jednání. Taky je zajímavé, že tahle smlouva skutečně platí od té doby do dnešních dnů. A soud zmatení jazyků není jenom záležitost Babylona, ale aspoň jak já to pozoruju, je to záležitost stálá. Jeden ze způsobů, jak se člověk chce Bohu přibližovat nebo postavit se na tak vyvýšené místo, které patří jenom Bohu, je třeba věda. Pán Bůh skutečně člověku dal rozum, aby hledaco spoznával. Dal mu schopnosti, aby těchto vědomostí využíval. Člověk toho zneužívá tak, že se chce stavět na místo Boha a v téhle chvíli zase přichází to zmatení jazyků. Nejen, že si nerozumí třeba biolog s fyzikem, nebo chemik s fyzikem, ale on dokonce ani algebraik s tím, kdo se zabývá matematickou analýzou, si moc nerozumí. Už mají ty jazyky natolik zmatené, že každý rozumí jenom něčemu, a tím jasně řečeno, že tahle cesta, tenhle způsob stavění nějaké věže až do nebe, nevede tam, kde by si to člověk představoval. Zase zmatení jazyku není jenom jeden čin, který se odehrál tehdy v Babyloně u toho zikuratu, ale je to princip Božího jednání s člověkem, který se opakuje. A právě protože známe ten příběh o babylonské věži, tak můžeme rozumět tomu třeba, co se děje teď. Teď tohle už není z Emauského biblického kurzu, ale to jsou moje poznámky.
V té první smlouvě bylo, že budou jíst jenom rostliny, nakolik maso. Veškeré rostliny máte jako pokrm. A ty jste z toho dotkali minule už, třeba Abraham, když vítal ty dva hosty, tak najednou chléb a maso, ale taky ty látky připravil, čili
Abraham proti tomu vlastně
provinoval, že jedl maso. Ne, to je tam je mužská smlouva, u Noého už je o tom maso,
tady v téhle smlouvě.
A před Noém nikde není napsal, že někdo jedl maso. Ne,
Já si to teď neuvědomuji, že by to tam bylo. No tak ono, že žrali, pili, tak jako co jedli, to nevím. No je to možný.
Víceméně vychází vstříc, jestli to tak je, té nové smlouvě, že teda má člověk jistý to maso. A ještě k té krvi, ty jsi to do toho teďka taky ťukl, ta krev a duše. Já teda tomu rozumím, jestli to je tak správně, že krev je jako nositelka života a duše rovná se také život. Z tohoto hlediska je to určité zohlednění, ale já z toho těžím třeba to dnešní pohled na dnešní dobu, na moji aktuální situaci, do výroku apoštola Pavla. Ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu potíce, že to vlastně znamená až do bezživotí. Prostě kdybys měl položit život, tak se máš hříchu zpěčovat. Čím jsem si chtěl pověřit, jestli lze tak tomu rozumět. Ještě se
No, on tady tohle vykládá ekumenický příklad tím, že to překládá jako ještě jste při zápasu s hříchem nemuseli prolít krev. Takže skutečně tamto až do krve se zprotivit, proti hříchu bojovat tak, i kdyby mě to mělo stát život. Tak já tomu taky takhle rozumím.
Je to prostě poukaz na to, že...
Jo, já to beru, ale já to v životě vidím jako míru toho úsilí. Míra toho úsilí. To, když dáš do toho kontrastu, že pan Ježíš už Getsemane se všichni otrví a prolil svůj krev na kříži na Golgatě, ne proto, že se protivil hříchu, ale vlastně, že se jim stál a své hříchy a zložil čas. Nic, tak to už jsou takový. Krásy jiného
druhu. No. No, ono tady tohle, já vidím, že nás to vždycky odvede od toho rozdělení k tomu, co nám to říká. Myslím si, že tady tohle je správný.
Tam je napsané, můžete jíst živé tvory, jako i rostliny.
Tady tím jsem chtěl nejlepší přečíst si ten verš, jak je to řečeno přesně.
Nezakazuje ti starostliny.
Že stejně jako jste mohli jíst rostliny předtím, tak můžete teď jíst maso.
A ovšem zase živé.
Ne, jakože stejně tak jako rostliny jíjou maso, tak že bychom pojídali jako nějaká ta rosnatka, tak to ne.
Já to přečtu, Zdenku, můžu? No. Všecko, co se hýbe a je živo, bude vám za pokrm. Jako i bylinu zelenou, dali jsem vám to všecko. Čili jakoby doplnění toho, co Bůh řekl úplně na začátku. Tu svou smlouvu rozšiřuje. Jako jsem vám dal napřed tu zelenou bylinu, tak stejně tak vám teď dávám i všecko, co se hýbe. Živé tvory.
A to musí zabít, vypustit krev, tak jak je to...
No. Ano.
Pak teprve se to dá jíst.
Ano. Tak.
Ale ve všetkým, každý masuje krev. I když to vypustíš, tak je tam krev. A nedávno jsme mluvili se sestrou Panískou, prosím vás, bratři, jak to je? A tak jsem říkal, no, ve všetkým je ta krev. No ale ta krev tam zůstane. A ona odpovědá, no, Židé 14 dní máčí to maso, aby ta krev to vytekla a potom 14 dní to maso zase suší, aby ta krev tam nebyla. Tak jak to je vlastně? No to jsou takový...
To už to farizejská...
Ale když jste u toho, tak
pozdě,
když
se to dalo... Do ruchu, jo?
Myslíš, že? To je jasné, protože tu krev nebudují jíst jako takovou samostatně. Jako pokrv. A když je součástí toho masa, tak to vypadá, že to vyděláte, cedíte komára a přes to pojídáte. Protože nemůže mít to takový detail, to potom zaplesá se z toho rázměru podního.
Já myslím, že to Pavel apoštol krásně vysvětlil, když řekl, všecko, co je v masných krámech, co se prodává, co je k dispozici, tak to jeste. Nedělejte, nezatěžujte se prostě nějakými takovými spekulacemi až do této míry.
Tak jsem to se sestře Pařížskové vysvětlil. Výborně. Ale kdyby to pohoršovalo, je tam sám, kdyby to pohoršovalo někoho, tak raději to...
Tak to... No. No. Do mě tady
je to jasný, každý se tím chce, že to se cítí tak měla, že prostě tím kámen nějak...
Do 11. to
je to. Do mě tady budeme muset zvládnout. No. Takže dojdeme ke čtvrtému období. Řekl sestře Pařížskové,
že tady nejde o Boží království, protože Boží království není pokrm a nápoj. Ale tady jde o něco jiného.
Ano, to je...
O období lidského života. Když si budujeme prakticky první, vznikají první království lidská na zemi.
Prostě život člověka na zemi, tady o to tady jde. Tady mezi těma, podle mého vidění, to období nebo dispenzace lidské vlády nebo lidského vládnutí na zemi neskončilo. Jako skončilo období nevinnosti, ještě před soudem Pán Bůh uzavírá novou smlouvu, tak tohle období pořád pokračuje. To není něco v historii uzavřeného. Ten soud, který tam byl, jsem říkal, byl tehdy v Babyloně. Ten soud probíhá někdy dnes, třeba na nějaké univerzitní půdě, kdekoliv. Ale přichází něco nového, a to je to další období zaslíbení, kdy Pán Bůh uzavírá smlouvu s Abramem, později s Abrahamem, což jsem se pokusil vyjádřit těmi závorkami. Táhle smlouva s Abrahamem jako s jednotlivcem je už dosti specifická. Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva, dám ti jinou zemi. Znovu je tam rozmnožím tvé potomstvo, bude z něho velký národ. Je to tam řečeno dvakrát různými způsoby. Jednou velký národ veliký a jednou budeš otcem mnohých národů. Tvoje jméno bude velký. Velké, požehnám ti hmotně i duchovně, požehnám těm, kteří ti žehnají, kteří ti dobrořečí a proklejí ty, kteří ti zlořečí a všechny čeledi země v tobě dojdou k požehnání. Tohle je taková specifická smlouva s jedním člověkem a začíná období, kterému autoři biblického kurzu říkají období zaslíbení. Protože to, že potomci Abrahamovi budou velkým národem, to nemohl prožít Abraham, dokonce ani jeho bezprostřední potomci, to je záležitost staletí. Třeba hmotné i duchovní požehnání, prožíval to Abraham nebo ne? Měl větší požehnání Lot v té úrodné nížině, nebo ten Abraham v těch stepích. ale byl velice bohatý. Tak. Takže v tom bylo i to duchovní požehnání. Takže tohle mohl konkrétně Abraham prožít. Že v Abrahamovi dojdou požehnání všechny čeledi země, to Abraham těžko prožil. Já bych řekl, že my to prožíváme. Zase nechci se pouštět do nějakých sporných spekulací. Smlouva s Noem měla pečeť duhu, něco, co může být vidět často, co může vidět každý člověk. Smlouva s Abrahamem má jako svou pečeť obřízku, znamení na těle, který není příliš viditelné. Zase tím je tak zdůrazněna taková ta osobnost a osobitost této smlouvy. No a i v tomto období, období zaslíbení, dochází k soudům, kdy se porušují principy Božího jednání s člověkem. Nejen principy smlouvy s Abrahamem, ale i principy té noemovské smlouvy. Tím soudem je třeba zničení Sodomy a Gomory a pak taky hlad v tom dnešním Izraeli a odchod Abrahamových potomků do Egypta. Vlastně tímhle soudem, odchodem do Egypta, říkal jsem, nejen konkrétní smlouva s Abrahamem, ale včetně té noemovské. Třeba Josefovi bratři ho prodali do Egypta s tím, jako že tím ho likvidují. Tím se zpronevěřili proti tomu přikázání neprolévat krev, i když oni ji fyzicky neprolili. Když chtěli. Když Sichem se zamiloval do Dýny a pak Lévi a Simeon. Simeon zlikvidovali celý Sichem, prolili krev. Takže ten soud je v pořádku. Řekl bych, že potud to bylo celkem jasné. Teď komplikace nastanou v dalším období. Po tom soudu, když byl Izrael v Egyptě, velice trpěli, rozpomenuli se na Hospodina, volali k Hospodinu, Pán Bůh vyvedl je z Egypta a uzavírá s tímto národem další, teď již hodně rozsáhlou smlouvu. Nelze to říct v těch několika bodech, jako bylo u těch předchozích. Smlouva nebo zákon daný Mojžíšovi můžeme rozdělit na tři části. Je to jednak morální zákon, který zahrnuje desatero. Zákon, řekněme, občanský, civilní, který upravuje soužití mezi lidmi, bo i mezi lidmi a dobytkem. Pokud máš trkavého vola a víš o tom, že je trkavý a nedáš na něho pozor, tak za to ručíš ty, třeba přikázání tohoto druhu. A obřadní zákon, jak mají být přinášeny oběti, jak mají být očišťováni kněží a tak dále. Zase každý z těchto zákonů by byl na samostatné zamyšlení, nejen na jednu sobotu. Ten morální zákon desatero má formu přikázání. Budeš mít, nebo nebudeš mít jiných bohů přede mnou, nevezmeš jméno Boha svého nadarmo, neučiníš si rytinu ani jakéhokoliv podobenství těch věcí a tak dále. jsem to přehodil, že? V tom občanském zákonu, nebo v té smlouvě, v zákonu, který upravuje soužití mezi lidmi, je často řečeno, když se něco stane, tak na to máš zareagovat takhle. Když ten trkavý vůl někoho zraní, tak za to ručíš ty. A nebo když ty se budeš chovat takhle, člověče, tak já, Hospodin, se zachovám tak. Buď když budeš dodržovat, požehnám ti, když nebudeš dodržovat, přijdou soudy. Teď, abychom se vešli do sedmi období pro celý průběh dějin, tak už nám toho moc nezbývá, tak všechno ostatní musíme nacpat tady do tohoto období zákona. V tomhle období také Pán Bůh uzavírá nebo vyhlašuje nějaké další smlouvy. Jedna ze smluv, které...
Já myslím, že ani ne toto období skutečně takové je, to je období zákona, až to říká sám Pán Ježíš, jo? Zákon až do Jana.
Dobře. Že teď už nefunguje takovýto jednoduchý dělení smlouva, soud mezi tím období. Jako snažil jsem se říct, že i to předchozí smlouva nestrácí svou platnost uzavřením nějaké nové, další. Období zákona je vyhlášen zákon skrze Mojžíše a pak několik dalších smluv, které to doplňují. Třeba takzvaná palestinská smlouva, která jaksi mluví o životě izraelského národa v zaslíbené zemi, že vlastně rozšíření, zkonkretizování té smlouvy, kterou Pán Bůh uzavírá s Abrahamem. Dám tobě novou zemi, když ty opustíš to Ur. Tady je to rozšířeno, zpřesněno. Zase... V téhle době Pán Bůh uzavírá smlouva s Davidem, tedy královská smlouva. Zase v tom můžeme vidět takové rozšíření nebo zkonkretizování toho zaslíbení, ustanovení, že Abrahamovi potomci budou velikým slavným národem. Pán Bůh utvrdí Davidovo králování na věky, Davidův syn vystaví chrám. Tohle, tento článek té smlouvy je řečen dvakrát. Z jednoho je tak jasnější, že tím Davidovým synem je myšlen Šalomoun. Z druhého znění je jasnější, že tím je myšlen až ten další Davidův potomek, tedy Pán Ježíš. Oba tyto způsoby porozumění jsou správné. Tady v té Davidovské smlouvě je, že Pán Bůh své milosrdenství neodejme, ani kdyby ti jeho potomci nebyli věrní. V těch Mojžíšovských zákonech nebo v palestinské smlouvě je, když se nebudete chovat řádně, tak přijde soud. Tady se nemluví o soudu. Tady se mluví o boží věrnosti. To, že když se nebudou chovat řádně, tak přijde soud, platí, ale Pán Bůh neodejme svoje milosrdenství. Aby tomu lidé dobře rozuměli, když přijde soud, to neznamená, že končí boží milosrdenství.
Jinými slovy, že Bůh odstoupí od
svůj. Tak. No, to se stát nemůže. No, pak v tomhle období se mluví o další smlouvě. To je spíš smlouva zaslíbená. Mluví se o ní jako o nové smlouvě. Především v Jeremiášově a Ezechielově proroctví. Dá se říct, že tahle nová smlouva rozšiřuje to zaslíbení Mesiáše. Zase je tady zdůrazněno, že tuhle smlouvu nelze zrušit. To, co Pán Bůh zaslíbil už Adamovi a Evě, že jejich potomek potře hlavu hadovi, to platí. Tuhle smlouvu nelze zrušit. Tahle smlouva nebude jenom na deskách kamenných, ale na deskách masitých. S touhle smlouvou přijde i obnova srdcí, způsobí dokonce odpuštění hříchů a David bude věčným králem Izraele. Tady, aby vysvětlil, proč tady mám ten otazník. V tom textu Emauského kurzu bylo Davidův potomek bude věčným králem Izraele. Když jsem si přečetl ten verš, tak tam je napsáno přímo David. Mám za to, že to porozumění Davidův potomek je správné. Uprostřed Izraele bude Pán Bůh přebývat a Izrael bude známý jako požehnaný národ i mezi pohany. Tady s touhle novou smlouvou vznikají problémy. Tohle není smlouva, která byla někdy v konkrétním historickém čase uzavřena, ono je to spíš zaslíbení smlouvy. I Pán Ježíš potom mluví o nové smlouvě. A teď vznikají vykladačské problémy nebo pseudoproblémy. Jedná se o jednu smlouvu nebo o dvě různé smlouvy. Platí tahle smlouva pouze Izraeli a církev s tím nemá nic společného? Nebo je tohle jedna smlouva s dvěma způsoby platnosti, anebo smlouva s církví, nová smlouva v krvi Pána Ježíše, něco úplně jiného, co s tímto nemá nic společného. A zase, jak bych řekl Petrovými slovy, mnozí neutvrzení tohle různě natahují, aby svedli, bylo líbí možné i svaté. Volně citát, jak Petr upozorně, Pavel v moudrosti sobě dané nám něco pověděl, což mnozí různě natahují. Já tady k tomuhle nechci zaujímat nějaký postoj. Jedině snad to, že to, co Pán Bůh sliboval, nemění, nemá to omezenou platnost, ale věčnou platnost. Jak jsme viděli už od smlouvy, to je úplně první, platí to stále. A takové výrazné soudy, které v tomhle období, v období zákona přišly, bylo zničení prvního a i druhého chrámu. Zničení prvního chrámu Babyloniany a druhého chrámu Římany v roce 70. Ten odkaz Matouš 24:22, tam není psáno o zničení chrámu, ale Pán Ježíš říká, že tento chrám bude zničen. Teď nepřichází žádné další období, ale mezidobí. Dochází k takovému zářezu do běhu času. Přichází Pán Ježíš na svět. Bůh zjeven v těle. Něco, co na mysl lidskou nestoupilo, co si nikdo nedovedl představit. A proto období života Pána Ježíše na zemi nemůžeme zařadit do nějakého časového období. Je to prostě něco naprosto mimořádného. Nevíme, jak dlouho trvalo třeba to první období, období nevinnosti. Možná, že bylo ještě kratší než tohle období života Pána Ježíše na zemi. Možná bylo výrazně delší, to skutečně nevíme. Ale to, že Bůh je zjeven v těle, je něco tak mimořádného, jestli to skutečně zaslouží vyčlenění z toho běhu času. Ten obrázek, který autoři Emauského kurzu k tomu přidali, tak ta cesta času, jak postupuje, tak tady je přerušena, zářez, zlom, kaňon je v té cestě. No a autoři toho Emauského kurzu říkají, že Pán Ježíš má vztah ke všem smlouvám. K Edenské smlouvě, on je ten poslední, druhý Adam. Smlouva s Adamem a Evou. Pán Ježíš je přece ten potomek ženy, který potře hlavu hadovi. Teď k tomuhle nemám odkaz, v kurzu nebyl, ale myslím si, že je to... Skutečně nenašel jsem, že by to bylo jednoznačně tak řečeno, teď se naplnilo tady tohle zaslíbení. Ale mám za to, že není potřeba to nějak zpochybňovat. Pán Ježíš je skutečně ten zaslíbený, který potřel hadovi hlavu. K Noémovské smlouvě podotýkají autoři kurzu, že Pán Ježíš je possessor and ruler. Jsem s tím měl překladatelské problémy, jak to přeložit. Vlastník a vládce nad lidskými vládami. Zase nemají tam odkaz, nenašel se mi žádný jednoznačný, který by se k tomu dal. K tomuhle bych skoro připsal i otazník. Je to zase... Pánu král, dobře, no. Pán Ježíš je Abrahamovým potomkem, kterému patří zaslíbení, to je epištole Galackým. Pán Ježíš naplnil Mojžíšův zákon, jak sám říká, nepřišel rušit, ale naplnit. Teď k té palestinské smlouvě. On je dědicem smlouvy, který uskuteční soud a přivede národy k tomu, aby poznali, že skrze Izrael přichází požehnání. Když to řekneme takhle obecně a mlhavě, tak se proti tomu snad nedá nic namítat. Pokud to začneme nějak vykládat, tak vznikají problémy. Takže radši hned postoupím kousek dál. Samozřejmě, že Pán Ježíš je potomkem Davidovým, jak zdůraznil apoštol Petr ve svém kázání v Jeruzalémě, který se posadil na stolici Davidově. No a k nové smlouvě Pán Ježíš je nejvyšší kněz, který působí vlastně všechno to, co bylo v té nové smlouvě zaslíbeno. Očištění hříchu, odpuštění hříchu. On vstoupil do svatyně ze svou vlastní krví, aby nám získal odpuštění. Jako i tímhle vztahem k těm jednotlivým smlouvám je zdůrazněno, že skutečně Pán Ježíš stojí mimo nějaké časové období. Přišel v konkrétním čase, ale je pánem nad časem. A jedním z důsledků toho, že Pán Ježíš přišel na zem, je, že vznikla církev. Takže s tím přichází další, teď již šesté období. Tady není žádná speciální smlouva. Principem jednání Boha s člověkem je princip milosti. Máme zdůrazněno především v epištole Římanům, nejen ten 21. verš 5. kapitole, ten je vybrán spíš jako ilustrační. Nová smlouva v krvi Pána Ježíše, nedá se to napsat do nějakých bodů, jak jsem psal ty předchozí. Já jsem na začátku bratr. Jako emauzský kurz to o tom nemluví. Já jsem bratru Osouchovi dnes ráno slíbil, že jsem naladěn tak smířlivě, tak se nebudu pouštět do nějakých témat, které by mohly být kontroverzní. Zase stojí to za zamyšlení, to je samozřejmě. Zbytečně by to tříštilo to moje povídání o sledu času. Znovu zdůrazňuji, že tady tohle rozdělení času je metodická pomůcka, nikoli ve vyjádření nějakých skutečností. No a tohle období skončí velkým soužením. Před jeho začátkem bude církev vtržena ke svému pánu a v tomhle velkém soužení zahyne nejdřív čtvrtina a později třetina z lidí, není úplně jasné, jestli čtvrtina a třetina z těch původních nebo třetina z těch zbývajících. No, myslím si, že tohle není naše starost už. Takže tohle je období, které prožíváme. A období poslední, období, které je zaslíbeno, protože je to věc zaslíbení budoucnosti, tak žádná smlouva tady není konkrétně uzavřená, spíš zase nějaké zásady, že Satan bude spoután, mrtví z velkého soužení budou vzkříšeni, národy budou souzeny, autoři Emauzského kurzu podotýkají, že bude naplněna ta palestinská smlouva tím, že Izrael bude vládnout na zemi, aniž by se odvolali na jakékoliv konkrétní místo. Zase v čase, který jsem měl, v tomhle týdnu jsem nenašel přesvědčivý odkaz. Smlouva s Davidem bude naplněna tím, že Pán Ježíš bude královat. Zase nechci se pouštět do nějakých dalších spekulací kolem toho. Izrael přijme Mesiáše a tím dostane nové srdce, to, co bylo zaslíbeno v té nové smlouvě, zaslíbené Jeremiášovi a Ezechielovi. No a tohle období skončí zase po tisíci letech, budou vzkříšení zbývající mrtví, Satan bude propuštěn, pak bude poražen a uvržen do ohnivého jezera a ti mrtví budou souzeni před velkým bílým trůnem. Tohle je takový výhled. Z toho, co máme v Božím slově jasně řečeno, mě tady trochu chybí. Třeba období, kdy Bůh bude všechno ve všem, to je pak tady po tomhle přichází. A to už bude zase mimo čas, takže... No... Na to skutečně nemáme orgán, abychom věčnosti rozuměli už tady na zemi. Můžeme to pak tu věčnost dát jako osmé období, zase začíná něco nového. Takže toto bylo takové nějaké shrnutí toho dispenzionalismu, nevím, jak se tomu říká, dispenzacionalismus. No. Já ta slova s koncovkou ismus nemám moc rád. Skutečně já tady tohle rozdělení času chápu jako pomůcku naší mysli, jak se zabývat Božím slovem. Jirka na začátku v modlitbě vyjádřil, abychom Boží slovo chápali jako živé slovo, ne jako něco, co už pro nás neplatí. A tady tohle rozdělení věku na nějaká období sebou někdy nese takový podivný přístup k písmu, jakože něco pro nás neplatí, toho si nemáme všímat. Kdybych to mohl říct hodně osobně, já jsem se s tímhle poprvé setkal v roce 78 v biblickém kurzu na Rematě, a nejsem si jistý, jestli to skutečně bratr Ostrolský tak řekl, nebo já jsem to tak špatně pochopil. Ale já jsem to pochopil tak. Období života Pána Ježíše je zvláštní období mezi časy. O životě Pána Ježíše na zemi mluví evangelia. Pro období církve jsou epištoly. Protože evangelia mluví o tomhle období, které je takové jaksi mezi, tak jsou úplně nejobtížnější k porozumění a proto bychom je neměli příliš mnoho číst. My hlavně máme číst epištoly. Jako tenhle poznatek jsem si z té Rematy tehdy odnesl. Nevím, jestli si na to jen dá vzpomenout, že jsem to tady dokonce jednou v mládeži propagoval. Mě trochu usměrnil. Tím chci upozornit na jakési nebezpečí, které je, pokud z nějaké pomůcky si uděláme nauku, tak může nás to zavést někam, kde bychom neměli být. Já jaksi v mládí jsem prožíval nějaký zmatky, slyšel jsem tady tenhle názor, prezentovaný dost jaksi přesvědčivě, a zhruba ve stejné době jsem četl takovou literaturu, jako třeba Království Boží ve vás od Lva Tolstého, nebo Choďte ve světle, dokud je světlo mezi vámi, od téhož autora. Tento autor je zase mistr jazyka, takže dovede se vyjadřovat taky velice přesvědčivě. Tam bylo zase jedině evangelia a s důrazem na kázání nahoře. Takže jsem z toho měl zmatek. Rozdělení času na různá období je dobrá pomůcka. Zase bych připomenul, co nám kdysi říkal bratr Bartošek. Bylo by špatné, kdyby v lékárně byl lék jenom přesně na jednu nemoc. Boží slovo je lékem na všechny nemoci člověka. Proto je tam ledacos. Každý by měl najít to, co právě potřebuje. Takže určitě evangelia číst. Samozřejmě také číst epištoly, číst taky Starý zákon. A tohle všechno dělat s tou modlitbou, jak to krásně Jirka vyjádřil, aby Boží slovo nám bylo živým slovem, ne nějakým mrtvým schématem. Tak tohle jako závěr z toho mého povídání o dispenzacích. Takže vám děkuji a řekněme, že ta čtvrt hodina, kterou jsem přetáhl, byly ty diskuze, které tady mezi tím byly.
Děkuji. První spočívá v tom, co... Ta první vůbec spočívá v tom, že mám obrovskou radost z toho, že se Zdeňkovi tam taky podařila tisková chyba. Vy jste ji na ní nezaregistrovali, ale to nevadí, na tom nezáleží. Já jsem rád, že tam je, protože aspoň se necítím až tak moc vinen tím, co jsem provedl v tom papíru, který jsem vám posledně dal, kde na té jedné straně byla ta malůvka taková a na druhé bylo také jakési rozdělení času. Naprosto jiné než, nebo ne naprosto jiné, ale trošičku jiné než to, které je zde. A tam se mě to tedy podařilo dokonale, no, jak se to slušně řekne, zmrvit. Tím, že prostě dělám takový ty legrácky s těmi šipkami a tam jsem to tedy přehodil a ono to potom, když by si s tím někdo pohrál tak, jak je to míněno, tak by zjistil, že tam jsou nesrovnalosti. A ty nesrovnalosti jsou dány tím, že jsem prostě tu šipku udělal špatně. Tak jsem se to pokusil rozdělit a teď to, co také zase dneska Zdeněk řekl, zase i jsem to sám osobně vnitřně prožil, že to, jestli něco rozdělíme na takový nebo onaký počet času, že to může také záležet na tom, jaká čísla se nám líbí. Takže mně se teda strašně líbí dvojnásobek sedmičky, jo, čili číslo 14, anebo trojnásobek sedmičky číslo 21. A k svému obrovskému překvapení jsem zjistil, že on se ten čas dá docela dobře rozdělit, buď to tak, či onak. Buď to 2x7 s tou 15 jako tím, co je už nadčasové, čím čas končí a začíná něco nového, a nebo na 3x7 na období. Kde potom ten poslední čas, v kterém žijeme a do kterého tedy zase mám tu drzost, že přece jenom, i když mě se to úžasně líbilo, víte to, tady jsem si znovu uvědomil, jak je důležité mít při uvažování o svatých písmech, jak je důležité mít obecenství nejrozmanitějšího druhu. Toto je jeden způsob obecenství, že si něco přečteme, že se nám něco ozřejmí, co někdo jiný říká, a srovnáme to s tím, jak si to třeba namyslíme my, nebo jak se nám to jeví. Třeba mě ten mezičas vůbec nenapadl, pro mě je to prostě plnost času, ve které přišel Pán Ježíš, ale ono je to totéž v podstatě. Jo? Prostě je to něco mimořádně zvláštního, krásného. Přičemž ovšem ještě jako záběrem na to, že bychom neměli číst evangelia, to je zrovna tak, jako kdybychom si řekli, že nemáme číst proroky. Nebo že nemáme, já myslím, že to taky bratr Janko tak nemyslel, že to jenom Zdeňku tenkrát špatně pochopil. Ono se někdy něco řekne, Já jsem to zjistil dneska ráno, když jsme se bavili s bratrem Svobodou o tom, že všechny věci jsou naše a že bych měl já nějak zdůraznit, ale že to se jedná jenom, jak se řekl, o ty duchovní, jo? A ne tělesné, nače se já jsem na to řekl, no, že prostě, že bychom měli i v těch tělesných věcech pamatovat jedni na druhé, jak je napsáno, že to, kdo má moc, aby mu nepřebývalo a kdo má málo, aby neměl v ničem nedostatek. A teprve pak jsem narazil na úžasnou skutečnost, co bratr Svoboda myslel. On totiž vůbec nemyslel ty naše tělesné potřeby, ale myslel prostě hříšný život. Ale tak, jak mě to řekl, tak jsem to pochopil takhle. Všechny věci jsou naše, takže snad třeba si myslí, že máme všechno dát nahromadu, co je naše, a kdo bude potřebovat, tak si z toho vezme, jak to udělali na začátku učedníci v Jeruzalémě, že? A nakonec jsme se domluvili. Ale zase jde o to se domluvit, že? Umět si říct, hele, já jsem ti nerozuměl, anebo je to tak či onak. Takže veškeré písmo je od Boha vdechnuté. Všechna písma jsou pro nás potřebná, kdybychom nečetli evangelia, kdybychom dokonce si je nepřivlastnili jako jednotlivci, tak bychom se neobyčejně, ale neobyčejně ochuzovali. Byla by to obrovská škoda. A kdo? Jak zase naopak. Víte, to jsou dva takové, že já pořád narážím na takový ty extrémy. Jeden extrém. Mně úplně stačí evangelie, já nic jiného nepotřebuji. V evangeliích mám všechno, říkají někteří věřící. Nebo, promiň bratře, ty pořád čteš ze starého zákona, ale já tady mám jenom nový zákon, teď my starý zákon nepotřebujeme. Zákon je naplněn, my nejsme pod zákonem, my jsme pod milostí, já nepotřebuji žádný starý zákon. Je možný, že on osobně nepociťuje tu potřebu, ale jestli nepociťujeme potřebu něčeho, to ještě neznamená, že to nepotřebujeme. Stejně tak, jako vždycky vnitřně nějak odmítnu takovou tu představu, že budu z písma číst jenom, no, nebo že si z písma mohu vzít, nebo dokonce ze služeb bratří si mohu vzít jenom to, co mě oslovuje. Ale písmo nás oslovuje vším, co nám říká. A jde jenom o to se oslovit nechat. Ne, prostě si z toho vyberu jenom to, co mě zaujme. Já si z toho, to není, že mě to vámě oslovuje a velmi často si lidé a žel i někdy věřící lidé prostě za svou uši. Toto já nechci slyšet, toto mě nezajímá. A myslím, že to je právě evangelia takovou tou krásou, čistotou života Pána Ježíše Krista, kterou on chce, abychom všichni také nějakým způsobem prožívali, možná, že to někdy, protože si uvědomujeme, jak prostě Pán je pro nás skutečně nedostižitelným vzorem, že prostě jaksi je lepší tak nějak. Ono je dobrý, jako když mě někdo pohladí tím, no všichni jsme hřišnici, že jo. A nebo když někdo řekne, udělá nějaký zlý skutek a řekne, zatracenej satán, už mě zase svedl k takovému hříchu. Já jsem kolikrát slyším, už zase ten satán, jo? Koukám proč, no a on, zase ten satán ho svedl, jo? Ještě nesváděj, i když pochopitelně, že zatím ten nepřítel je, ale nesvádějme nic na něho, to já jsem takový, jaký jsem a proto mě písmo obslovuje i takovými věcmi, které třeba někdy nechápu, které se mně zdají být drastické, o kterých se domnívám, že nejsou doslovné, nebo že je nemohu vůbec ani doslova chápat. A když se potom nad tím zamyslíme, tak všechno, co je v písmích napsáno, já jsem z tohoto hlediska, prosím vás, právě z toho rozdělení času a v tom slova smyslu, že protože je to těžké, opravdu jsou věci, které byly řečeny do konkrétní situace konkrétním lidem a takhle to tehdy mělo vypadat a nemůžeme to teď my nějak tak prostě jenom normálně přenést do svého života. A my nesmíme na to zapomenout, jaká byla kdysi konkrétní situace a jak na ní Pán Bůh reagoval, když se lidé nějakým způsobem zachovali. Dokonce jsem to říkal, když jsme jeli s Jirkem ráno, zase, když jsem hledal pro ty jednotlivé časy, tak jak jsem si je sám pro sebe rozdělil do těch 3x7, nebo aspoň řekněme 2x7, do těch 14 takových jakýchsi období, vždycky tam dát jako jedno boží vyjádření, které nějak to období charakterizuje. A třeba to období předtím, než byl vůbec člověk, kdy poprvé Pán Bůh vlastně promluvil. Bůh řekl, buď světlo. A to přece bylo dávno. To bylo na samém počátku. To je něco, co je uzavřeno. Světlo bylo stvořeno a to už mě nemá nijak oslovit. No, obrovský omyl. Ten, který rozkázal. Prosím vás, abych... Jo. 2 Korintským 4:6. Vždyť ten Bůh, který řekl, aby ze tmy zazářilo světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby osvítil poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista. Víte, a to je úžasná skutečnost časnost. Před časy věků, před ustanovením světa, je beránek, je Kristus a ti, kteří jsou v něm vyvoleni. Je vyvolený Kristus a my v něm. Je úžasná skutečnost, že Pán Ježíš Kristus je ten, pro kterého bylo všechno stvořeno a jímž bylo všechno stvořeno. A právě toto obracení své pozornosti k Pánu Ježíši Kristu při čtení svatých písem je, myslím, velice užitečné. Vždycky potom vidět nějakým způsobem Pána Ježíše, a to i tehdy, kdy se nám zdá, že to je protismyslné, proti rozumu. Jak můžeme v Adamovi vidět Pána Ježíše? No ale ono písmo říká, že ten první Adam, člověk, v němž jsme všichni jakoby zhřešili, a přichází ten druhý, sám Pán z nebe, a v něm máme odpuštění, v něm máme život. Znovu propojení všech těch skutečností. Já jsem se ještě pokusil, moji milí, udělat takovou, já vždycky dělám někdy takový zvláštní, takový podrazy všelijaký. Ve svatém písmu je jedno takové místo, je to několik veršů a velmi dobře je známe. Je to v knize Kazatel, kde je napsáno ve 3. kapitole, vemte si to, zase nebudu spoléhat na porušenou mysl, je čím dál horší. Kazatel 3. kapitola. Začátek. Všeliká věc má jistý čas a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. A teď jsou tady ty výčty. Je čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopávání, což sazeno bývá, čas mordování a tak dále, až ten závěr, čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje. Víte, u toho mě zaujaly dvě věci. Taková ta skutečnost, že jsou vždycky jakoby do dvojic ty časy vyloženy. Takových trošičku protichůdných. Čas lásky, čas nenávisti, čas boje, čas pokoje. A tak podobně. Ano, čas sbírání kamení a čas rozmítání kamení. A tak, když jsem si to prohodil, tak ty jednotlivé časy, já vám to takhle tady třeba přečtu, čas, kdy bylo všechno velmi dobré, čas neposlušnosti a vyhnání z ráje, čas oběti zvíry i odchodu od Boha, čas vzývání jména i porušeného těla, vidíte to tam? Čas něco pěkné a něco zároveň špatné, nějak jakoby v téže době. Jakoby ono to skutečně většinou probíhalo současně, paralelně.
něco krásného a něco, co tu krásu poškozovalo. A tak jsem se to pokusil nějakým způsobem prostě srovnat s tím kazatelem. Ono je toho tolik, že ono se vám to vždycky nějakým způsobem podaří. Jo? A tak jenom, že jsem potom našel třeba, ono vám to, víte to, když děláte takové věci, to někdy je až to trošičku jako legrace, protože ono vám to krásně vychází a teď už stojíte na prahu jakésiho objevu, jakýsiho, co já vím, až zjevení, jo, a najednou bác, najednou to tak vůbec není. A teď vy byste moc chtěli, aby to tak bylo, tak teďka si začnete nějakým způsobem manipulovat, tak prosím vás, takhle to je, jo, prostě tady jsou takové určité náznaky toho, můžete to srovnat a můžete vidět to boží jednání zase asi tak, jak to autoři toho, co nám zde Zdeněk dneska tak krásně předvedl, ten začátek. No, ve snu by mě osobně nenapadlo, no totiž nenapadlo, ono by mě to napadlo, abych to nikdy neudělal, abych prostě zařadil nebo podřadil časově něco jinak, než to ve skutečnosti probíhalo. Oni to krásně udělali, ale přitom to jako má svůj smysl, je nutno to vzít jako jakési vyjádření, jakýsi výklad té situace, skutečnosti, která tam byla. Potom pochopitelně, ale zase vám vypadnou takové věci, jako stavba korábu a celá ta záležitost, ta, jak si nám zmizne, tak jako v tom závěru nám lidasco zmizne, jo, jak ten čas milosti, který tak doufám intenzivně prožíváme, se dá potom krásně vyjádřit jednou jedinou větičkou, že? A pak už najednou je velký soužení a problémy, jak to teda vlastně bude, vykladačské problémy, že? Ale to jsou jenom takové záležitosti. Vyjadřuji se k tomu proto, protože jsem pevně přesvědčen, že skutečně svatá písma jsou nám dána, nám lidem, kterým dál Pán Bůh, abychom nejen čas chápali, ale abychom v čase žili, abychom také si nějakým způsobem uvědomovali, co čas pro nás znamená, abychom především, a je to vlastně otázka i zvěstí evangelia, abychom si byli především vědomi toho, že je nějaký svrchovaně příhodný čas a že to je čas spásy, že to je čas záchrany člověka. Že to je právě ten čas milosti, ve kterém žijeme. Ten je svrchovaně příhodný. O tom je dobré hovořit. Aby toto vůbec bylo možné, tak, jak písmo přímo říká, ne v nějaké mezi, prosím vás, ale to není, teď to není vlastně nějaká polemika s tímto, že to se mě strašně líbí. Já jsem prostě, na to mám příliš malý mozeček, abych na tohle toto přišel. Prostě pro mě je období života Pána Ježíše Krista ten čas naplnění toho času. Až se naplnil čas, tak přišel ten, který nakonec všechno to, co jsme jako člověk, přišel Boží syn, aby všechno to, co lidé pokazili, dal do pořádku, aby to dal do pořádku jedině možným způsobem, aby zůstala Boží spravedlnost, aby se Boží spravedlnosti dostalo, tedy jejího práva.